Kolegice i kolege, lijepi pozdrav, drago mi je da ste došli u ovolikom broju. Današnja tema presice su, dvije su teme, jedna je demografske mjere u smislu povećanja populacije u Hrvata. Evo, to je prva točka, druga je osobno včerašnji sastanak, pa bi mi odmah krenuli. Ovu prvu temu će obraditi naša Lucija Barješić-Špiler, naša zaposlenica koja se time bavi, pa ja ustupam riječ, vidjet ćete, to je dosta suvereno i ozbiljno obrađeno. Izvolite.
Evo, zahvaljujem na uvodu. Dakle, počet ću od onoga što se događalo jučer. Dakle, imali smo prilike vidjeti u medijima najave da će Ministarstvo rada odustati od dijela mjera za zapošljavanje, a kako bi se namaknula sredstva da svaka nova beba u Hrvatskoj dobije 1000 eura. Ministarstvo rada je srećom to demantiralo u poslijepodnevnim satima, ali dobro da je taj medijski spin izašao. Zašto? Prije svega, vratio nam je u fokus dvije bitne stvari. Vratio nam je to da progovorimo o stanju zapošljavanja u Hrvatskoj i da vidimo kakva je situacija sa nezaposlenošću i s našim tržištem rada. To je prva stvar. A druga stvar, vratilo nam je u fokus demografsku politiku. Ja ću početi od ovog prvog. Da bismo uopće razumjeli u kojem smo mi stanju sad kao država sa zapošljavanjem, ja ću iznijeti neke podatke koje možda u medijima ne znate, a nekad ih stručnjaci prezentiraju, malo rekla bih, previše stručno, pa se onda negdje izgubi poanta i ne vidi se zapravo koliko su ti podaci drastični. Mi u ovom trenutku imamo nešto više od 4 milijuna stanovnika u Hrvatskoj, od kojih je 1.300.000 stanovnika radno sposobno i zaposleno. 293.000 stanovnika su nezaposlene osobe. Od tih 293.000, 60% njih je u takozvanoj dugotrajnoj nezaposlenosti. To znači da su to oni ljudi koji godinu dana i više traže posao. Što su oni duže nezaposleni, to su veće šanse i mogućnost da se nikada neće i zaposliti. Od tih 293.000 nezaposlenih, njih oko 90.000 su mladi do 29 godina, koji bi zapravo trebali biti nositelji demografske politike. Mi smo u protekle 2-3 godine kroz provedbu garancije za mlade i mjera za zapošljavanje kao država uspjeli smanjiti stopu nezaposlenosti mladih. Imali smo jedan kritičan moment u 2013. godini, kad je stopa nezaposlenih mladih u Hrvatskoj iznosila 52%. Ona sad iznosi 40% prema posljednjim podacima Europske komisije, a da vidite koliko je to loše, potrebno je reći sa kojim zemljama se mi svrstavamo uz bok. Znači, mi smo tu uz bok Španjolskoj, Italiji i Grčkoj. Dakle, naš problem nije 1000 eura po djetetu da ili ne, naš je problem nezaposleni mladi koji nemaju perspektivu. Šta se vama događa s mladom osobom kad je ona godinu dana ili duže u fazi nezaposlenosti? Čovjek gubi kontakt sa društvom, čovjek se osjeća bezvoljno, čovjek ne vidi napredak. Kad se i uključi u rad, treba mu puno više da postane produktivan na radnom mjestu i da ponovno stvori radne navike. To su ljudi na koje se mi oslanjamo. Šta treba raditi? Kako podići demografsku politiku? Pa na način da ulažemo u zapošljavanje. Hoće li se neko odlučiti na imanje obitelji zbog toga što će dobiti 1000 eura ili 8000 kuna kako sada najavljuje oporba? Vjerovatno neće. Ne vjerovatno, nego zasigurno neće. Takve mjere su zapravo samo demagogija. Ljudi će imati djecu i imat će obitelj ako si mogu priuštiti egzistenciju. Dakle, mladima treba radno mjesto, treba im posao na koje mogu dobiti adekvatnu plaću, da mogu podmiriti svoje životne potrebe i da onda mogu imati djecu. Vama fali cijeli niz infrastrukture o kojoj niko ne priča. Niko ne govori glasno o vrtićima. Niko ne govori da nam je potrebno više vrtića. Niko ne govori o tome da roditelji koji žele nakon 6 mjeseci porodiljnog otići vratiti se na posao, da nemaju kome na brigu ostaviti svoju djecu. Niko ne govori glasno o istraživanju koje je provodio Ured pravobraniteljice za spolove, gdje se utvrdilo zapravo da je svaka druga žena u Hrvatskoj bila diskriminirana zbog toga što je majka, što je bila trudna i što je otišla na porodiljni. To istraživanje je došlo do podataka da je svaka druga žena zbog toga što je majka dobila otkaz. Znači, ako mi ne riješimo ta pitanja, ne možemo od naših mladih očekivati da će odlučiti biti roditeljima. Ovakve kamilica mjere neće donijeti ovoj državi nikakav napredak. Ohrabrujuće što je Ministarstvo rada najavilo da će u ovoj godini izdvojiti 550 milijuna kuna iz europskih fondova koje će, da tako kažem, staviti u unapređenje mjera za zapošljavanje. No istovremeno mi moramo znati da novci iz europskih fondova, da tako kažem, ne dolaze sa oblaka. To su novci koji moraju već biti unaprijed rezervirani u državnom proračunu. Dakle, sve mjere koje mi provodimo, mi moramo financirati. Nakon financiranja i nakon uspješnog provođenja, ta sredstva se državi vraćaju od strane Europske komisije. Ako mi kažemo da ćemo ulagati više sredstava iz europskih fondova, to znači da ćemo isto tako ulagati i više iz svojih vlastitih sredstava. Jer vam obično to ide po principu 1 euro iz Europske komisije za 1 hrvatski euro. Evo, još jednom bih htjela naglasiti i istaknuti, ako govorimo o 1000 eura za svako dijete, probajte zamisliti koliko je to novca, koliko je to bačenog novca u nekom trenutku. Kakva je to politika koja kaže mi ćemo svima dati jednako? Da li treba jednako dati onima koji imaju mjesečne prihode u obitelji 20.000 kuna i onima koji imaju mjesečne prihode u obitelji 5.000 kuna? Iz toga se vidi da su takve mjere nepromišljene. Niko ne priča o mjerama o kojima sam ranije govorila, koje jedino mogu doprinijeti napretku. Niko ne priča o primanjima žena na porodiljnom dopustu nakon prvih 6 mjeseci, koje su apsolutno nedostatna za uzdržavanje obitelji. Ako imamo novaca za bacanje, ako imamo novaca za mjere populizma, onda zasigurno imamo i novaca za povećanje plaća. I zasigurno imamo novaca za stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i za pružanje perspektive našim mladima. Evo, ja bih tu završila i pustila bi kolege da malo najave
ovako,
neke.
Lucija, ja vas nisam, vašu funkciju nisam predstavio, što je jako važno ovdje.
Evo,
vi ste potpredsjednica?
Ja sam potpredsjednica Savjeta garancije za mlade pri Ministarstvu rada. Mi smo u proteklom razdoblju upozoravali i ministra Mrsića da je neke mjere potrebno revidirati, da je neke mjere potrebno unaprijediti. Neke mjere za zapošljavanje su se pokazale dobrima, neke manje dobrima i stvarno se nadamo da ćemo u ovom idućem razdoblju, jer se već nismo sastali par mjeseci, dobiti poziv za sastanak iz Ministarstva rada da sjednemo skupa i da vidimo kako ćemo dalje sa politikom zapošljavanja. Inače, samo da dobijete pregled tko sve čini Savjet za implementaciju garancije za mlade. Dakle, to su svi socijalni partneri, to su predstavnici sindikata, predstavnici HUP-a, predstavnici udruga mladih i kolege iz resornih ministarstva.
Treba savjetodavno tijelo pri ministarstvu i što
je? To je savjetodavno tijelo pri ministarstvu, savjetodavno tijelo ministra, koje bi ministar trebao konzultirati u provođenju ovih mjera.
Jedan kratki komentar na ovo što Lucija ekspeditivno i koncilijantno, izrekla. Umjesto ovih 1000, ja se s njom ne slažem u jednom dijelu, naime, ja ne mislim da ta mjera 1000 eura nije korisna. Ona je korisna. Korisna je da HDZ i vladajuća koalicija skupi što više glasova na mogućim izborima koji će uslijediti brzo ili kasnije. Dakle, zato se to radi. Ali kao što vidite, to neće ostvariti onu svrhu o kojoj se govori, a to je da se Hrvati odluče da imaju više djece. Oni se zbog tih 1000 eura neće odlučiti. Stoga bi tih 1000 eura na tragu ovo što je Lucija prikazala trebalo vratiti, odnosno dati, povećati fond za zapošljavanje mladih. Ali moja uloga ovdje je malo drugačija. Ja i Mirela Bojić, Mirelu znate, ona je tajnica Matice hrvatskih sindikata, ćemo se osvrnuti na jučerašnji sastanak sa vladom i reći nekoliko naših komentara i osvrta, a vjerojatno i vi imate puno pitanja, pa ćemo vam stajati na raspolaganju. Na tom sastanku ja bih sastanak, što se sadržati će, razdvojio u tri kriterija. Jedno je teme i motivi o kojima smo razgovarali, a koji su za svaku pohvalu. Drugo je ono što su problemi i koje mi kao sindikati uočavamo i koji mogu izazvati sporenja. I treće je šta će biti zadaće ispred pred nama. Dakle, pozitivne stvari svakako je da se razgovara. Razgovara se čak i na toj simboličkoj razini, to nije najvažnije, to je sporedno, ali razgovara se u zgradi vlade u koju mi nismo imali pristupa pune 4 godine. Nije nam to važno, ali ta simbolika nešto govori. Drugo, razgovara se. I razgovara se na jedan suradnički način. Nema, dakle, prošle 4 godine se nije ni razgovaralo. A kad se razgovaralo, razgovaralo se na jedan bahati način, razgovor se vodio s visine. Oni koji nisu ništa znali, pravili su se da jako puno znaju. Po medijima su lansirali da su sindikati demagozi koji ništa ne razumiju. A to su bili zapravo, oni su bili demagozi koji su tek nešto počeli razumijevati pred kraj mandata. Dakle, sada imamo ljude koji trebaju sindikate, koji šalju poruku, ljudi, vi imate iskustvo, vi će nam tim iskustvom možete pomoći. Mi ne znamo puno toga, istina je, ali želimo s vama zajedno izgrađivati i graditi rješenja. Mi imamo puno posla i želimo potporu sindikata, ali kreativnu potporu koju ćete nam vašim iskustvom pomoći. Ja mislim da je to normalno. Vidite, ja mislim da je normalno da se na taj način razgovara i da nije bilo normalno ovo što smo imali 4 godine. I sada, što god neko kaže, je li to sad za HDZ ili protiv HDZ-a, vidit ćete u prvom štrajku jesmo mi za HDZ, a ja vjerujem da nećemo dugo čekati. Rekao, to bi se trebalo čuti. Rekao, vidjet ćete da li smo mi za HDZ već u prvom štrajku koji će biti.
Dobro, vrlo brzo.
Na koji ne znam da li ćemo dugo čekati. Dobro, zato sad prelazim na ovo problemi, ne? Malo se šalimo, ali činjenice su činjenice. To što se događalo prošle 4 godine, civilizacijski pad Hrvatske. Na nekim drugim pitanjima, ova vlast radi isti takav pad. Znate, ali nije sada ovo predmet da o tome govorim, ali kad se radi o socijalnom dijalogu, socijalnim pravima, dijaloškoj kulturi, onda mi govorimo činjenice. Ona je bila smrt za Hrvatsku. Pokidani su svi komunikacijski kanali, nije se moglo jedni od drugih niti učiti, niti utjecati jedni na druge. Time je trpila Hrvatska, a kroz to su trpili hrvatski građani. Imam potrebu ovo istaći, jer ono jučer je normalan razgovor u kojem nije bilo slaganja u svemu. Dakle, bilo je neslaganja u dobrom dijelu razgovora. Gdje su bila slaganja? Slaganja su bila u tome da je, na primjer, sustav plaća koji trenutno u javnim službama postoji, nije primjeren, da je pun anomalija, da ne ostvaruje svoju svrhu, da je nestimulativan za rad, a stimulativan za nerad. Što je još jako pozitivno, što treba reći. Prvi put smo nakon 4 godine čuli u vladi, od predstavnika vlade, da su radnici koji rade u javnom sektoru i javnim službama i državnim službama vitalni, ključni za opstanak nacije i države. Da je ogroman broj ljudi koji rade na temelju entuzijazma. Koji oni koji rade puno i koji su entuzijastički orijentirani nisu ni nagrađeni adekvatno. To treba mijenjati. Ali se s ljudima govorilo s poštovanjem. A istovremeno s negodovanjem su se komentirali česti natpisi u medijima i upotreba pridjeva poput uhljebi, paraziti i tako dalje za 250 tisuća građana ove zemlje. Samo zato da bi održali interese jedne uske manjine koja dominira medijskim prostorom. I koja ga drži u vlasništvu. Dakle, slušamo o ljudima koji liječe nas, koji brinu o nama, koji uče našu djecu da su uhljebi i paraziti. 4 godine. Ljudi iz vlade su naveli nekoliko primjera i ministar Marić je naveo primjer po kojem je, valjda to već je bilo u medijima, Lama je jučer to pričao, po kojem je njegova radnica, ali rekao da nešto se treba napraviti u roku, ostala cijelu noć raditi, pa je on ujutro nazvao kao ministar obrane i naložio je da ide kući spavati. I ono što se žalio, da nema mehanizama kako bi tu osobu mogao nagraditi, a kako bi mogao penalizirati onoga koji radi manje. Dakle, o takvim ljudima se jučer govorilo o 2 ministra sa poštovanjem. Druga je bila Dubravka Alibegović. Ja mislim da to nije nevažno. Ja mislim da to je jako, jako važno. Jedini koji su branili te ljude bili smo mi sindikati, a svi ti ljudi rade za naše građane u javnim servisima. E sad, ajmo malo na probleme što nam se baš nije previše svidjelo, ali to je da mi zapravo nismo jučer imali smjernice, iako je rečeno da smo dobili smjernice. Mi smo dobili jednu PowerPoint prezentaciju na kojoj smjernice proračuna za 4 godine, koje su tek najosnovnije stvari pobrojane, prihodi, rashodi, dodatni troškovi. Zanimljivo da postoji automatizam rasta dodatnih troškova, na primjer mirovine su prema formuli se obračunavaju, povećava se članarina Europskoj uniji i tako dalje. Ali sad kad treba razgovarati o automatizmu naše plaće, vjerojatno taj isti automatizam koji je ugovorima zapisan neće biti aktualan. Ono što smo još primijetili je da vlast još uvijek nije koordinirana i da veza između ministarstava ne postoji, pa nije bez razloga to uočio i premijer, koji je rekao da mora imati, kako je on to rekao, glavnog koordinatora među ministarstvima. To je jako dobra informacija. Doista ministarstva moraju biti koordinirana. Ključni problem prošle vlade je upravo to bilo. Ne samo da se nije razgovaralo eksterno, već se nije razgovaralo ni interno. Ministarstva međusobno nisu bila koordinirana, a često smo se uvjerili da su bila i u sukobu. Treći problem koji vidim je da nas još uvijek nisu zvali jučer na pregovore, već su nas zvali na razgovore, na konzultativni sastanak. Zašto to rade? Vjerojatno zato što žele donesti prvo odluku o tome kako će u proračunu, što će biti u proračunu s plaćama, a onda će doći na sastanak s nama i reći da su donijeli već odluku o tome. E vidite, u tome će biti, ako se to tako dogodi, u tome će biti potpuno slični prethodnicima. To će ponovno biti jedna te ista priča, da su plaće ljudi uvijek zadnje. One su ostataka nakon što se svi drugi u proračunu namjere. Nakon što se plate sve kamate, nakon što se povećaju mirovine, nakon što se predvide investicije i tako dalje, članarine Europske unije, onda i nakon toga će doći na red plaća. Mi to nećemo prihvatiti. I ako bude takav pristup, od dogovora neće biti ništa. Ali ako vlada misli da je potreban dogovor s nama, onda je već odavno trebala sazvati pregovarački sastanak. I to vidim kao ozbiljan problem. Ako ne zovu pregovarački sastanak, mi zaključujemo da im nije potreban nikakav dogovor s nama i da su u stanju ispuniti obaveze koje im ove godine idu iz dodatka sporazuma osnovici, a vjerujte, u državnim službama to je neki 6%, a u javnim je to puno, puno više. Jer su mi napravili bolji sporazum. Ja razumijem da za sve ono što u sporazumu piše nema sredstava, ali za nešto bi moralo biti sredstava i to je predmet naših pregovora. Ono što se ne može ispuniti ove godine, jedan dio koji bi nastupio u drugoj polovici, može se ispuniti s pomakom. Ali za sve to treba jedan ozbiljan razgovor. Oni ne mogu imati samo jednu dimenziju stvarnosti, koja ja bi ju nazvao dvodimenzionalnom. To su javni dug i deficit. Postoje treća, četvrta, peta i sedma dimenzija. Naprimjer, peta je ili četvrta su plaće građana. Treća neka bude rast proizvodnje. Šesta nek bude zaposlenost. Ali treća su plaće građana. I to je dimenzija stvarnosti, ne samo socijalna, humana, pravedna. To je i ekonomska dimenzija stvarnosti. Jučer su govorili da oni imaju ograničenja. Evo, tu je bilo neslaganje i ja sam im jasno dao do znanja da mi ne mislimo da postoje ograničenja koja su oni njima postavili, koja su si sami postavili. Prostora i za rast plaća i za druga pitanja postoje. Ali kako, u kojem mjeru, koje dinamici, to bi trebalo razgovarati. Četvrta stvar koja je jako važna i koju sam htio reći, a koju smatram problematičnom, ako se radi reforma plaća, sustava plaća, i tu smo upozorili da naše iskustvo govori, nemoguće je napraviti reformu plaća u javnim službama u roku jednoga mandata jedne vlade. To mora biti nacionalni projekt i zato je potrebno napraviti nacionalni konsenzus. Dakle, i oporbu treba uključiti u ovu priču. Kada je SDP bio na vlasti, isto smo to zahtijevali, isto to, ali to Mrsić nije htio. E sad bi ova vlast trebala imati širu vizuru, dalekosežniji pogled i viziju i pozvati predstavnike oporbe u radne skupine, jer to mora biti hrvatska stvar, a ne HDZ-ovska stvar. I to je ključno. Zašto? Jer reforma plaća nije ju moguće napraviti manje od 10 godina. Ona tek nakon 10-15 godina stupa na snagu. U punom obimu. Ona se započinje. Na njoj se radi 10 godina. Korigiraju se odnosi plaća. Stvaraju se nove vrijednosti. Neko bi trebao izgubiti, a netko dobiti po novom sustavu plaća. Ako toga nema, onda nema ni reforme plaća. Dakle, mora biti neke promjene. E sada, onaj koji izgubi, da li će mu se smanjiti plaća 20-30%? E neće. Vidite, zato je u Austriji takva reforma rađena punih 18 godina. U Švedskoj 12 godina. I to smo im rekli. Mi to znamo. I oni su to saslušali sa pažnjom. Jer nikome plaća ne smije pasti. Već se odnosi mijenjaju onda kada ide rast plaća. Onda nekima ne raste, a drugima raste. Tako se mijenjaju odnosi. A nikako se ljudima ne može smanjivati. To se može samo u divljaštvu. Što smo imali prošle 4 godine, jer smo izgubili pravnim nasiljem u javnom sektoru od 11 do 30% na plaćama. Za mnoge ljude je to bio horor. Mnoge se dramatične priče u medijima pišu o ljudima kojima je teško i to je jako važno da to svi čujemo. Ali zanimljivo, nije bilo priče o ljudima u javnom sektoru koji su izgubili 30% na plaću, a imali su kredite trećinu plaće, pa je tih 30% zapravo 60% na ono što im je ostalo od plaće, pa su djecu morali povući sa studija i sa fakulteta, ali ih nisu mogli financirati. Takvih priča, nažalost, nije bilo. Ali to su realne životne situacije. Dakle, nema prostora ni za kakvo smanjivanje plaća, ali ima razgovor o povećanju plaća u terminima, rokovima i tako dalje. I evo, ja bi s time, zadaće su sad ispred nas reforme, taj dio ćete vi, Mirela. Evo, Mirela će nešto reći o tome, tako smo se raspodijelili.
Lijepi pozdrav i od mene. Ja ću se, evo, nadovezati na Vilima u pravilu kao uvodu u ovaj dio oko reformi što smo razgovarali jučer, jer protekle 4 godine, pogotovo, a nažalost i prije toga, stalno slušamo u javnosti, u medijima se cijelo vrijeme provlači uz ovo paraziti, uhljebi i to da su sindikati konstantno kočičari svih reformi u ovoj zemlji. Pa evo, mi je drago da ću sad nešto reći o tim reformama i povezati to sa ovom netočnom i neistinitom konstatacijom, jer kad se kaže reforme, šta mislimo po time, šta su to reforme? To smo jučer u krajnjoj liniji pitali naše sugovornike iz vlade preko puta stola. Reforme, dakle, mogu biti u smjeru da štite radne ljude ove zemlje, mogu pogodovati krupnom kapitalu, mogu nemati uopće svrhu. Dakle, pitanje je šta je svrha reforme, zbog kojih razloga provodimo neke reforme. I onda možemo, naravno, u skladu s tim govoriti je li neko kočničar tih istih reformi ili nije i zašto je kočničar. Ono što ja primjećujem i što mi primjećujemo u posljednje 4 godine, sad je Vilim o tome govorio, dakle, reforme koje su provođene prošle 4 godine, jesu li to zapravo reforme? To nisu reforme. Sve se svelo na to da se zakonom uskrati i uskraćuju prava, da se režu plaće. Znači, to su ono mjere rezanja. To nisu bile reforme. Šta je reforma? I sindikati su bili protiv toga. Naravno da su bili protiv toga, na tome ću stati, samo ću ovo reći, pa naravno da su bili protiv koga, ko normalan ne bi bio protiv toga da se u 2015. godini zakonom uskrati, nakon toga da je socijalni dijalog zatrt do te mjere, ne poštuju ni međunarodne konvencije, ni zakoni, da se derogiraju kolektivni ugovori, da se ono poništavaju sve moguće demokratske stečevine, u 2015. godini, ljudi, se nalazimo. Dakle, ko normalan u demokratskom društvu ne bi bio protiv takvih reformi u našem društvu, koje, ponovit ću i to što govorimo stalno, nisu dovele do nikakvog pomaka u zemlju, što više već 7-8 godina se vrtimo u začaranom krugu i može nam biti, ako ovako nastavimo, bojim se, sve gore. Mi smo dakle razgovarali jučer o tome šta su to reforme o kojima oni pričaju, kao reformska vlada, i ono što smo im tamo poručili je to da će sindikati u javnom i državnom sektoru uvijek biti konstruktivan partner za sve one reforme koje će dovesti do učinkovitosti sustava javnih službi, pa tako i državnih službi. U tome smo uvijek bili partner, na tome smo uvijek radili i na tome ćemo uvijek raditi. I s ovog mjesta želim poslati poruku da sindikati onda nisu kočničari reformi, nego upravo suprotno. Upravo su sindikati bili ti koji su godinama gurali vlade da u reforme, ali one prave reforme, istinske reforme, uđu. Mi smo godinama već sudionici radnih skupina, povjerenstava koje rade na uređivanju sustava plaća. Pa koliko je samo puta, Vilim to zna bolje od mene, koliko se puta ponovno iznova krenulo u uređivanje sustava plaća i u donošenje novog zakona o plaćama koji bi obuhvatio cijeli javni sektor, dakle ono i državnu upravu i lokalnu samoupravu i tako dalje i tako dalje. Svaki put je to propalo. Uloženi su sati, mjeseci, godine truda.
Ne zbog sindikata.
Ne zbog sindikata. Radilo se to uvijek na kraju mandata. Uvijek. Nažalost, sad se čini da je to tako zbog populizma ili nečeg drugog, ali ne zbog onog istinskog interesa da se ta dva sektora, znači taj cijeli javni sektor, javna uprava naprave kvalitetnijom, boljom, učinkovitijom, kako bi mi svi ko građani imali od toga korist. A naravno onda bi dobili i zadovoljnije, kvalitetnije radnike koji bi tu uslugu pružali, motivirane i tako dalje. Oko toga smo razgovarali i na način da smo ih upozorili da se takve reforme ne događaju preko noći, da se ne bi smjele događati preko noći, da se ne bi smjele lomiti preko koljena, jer onda to neće biti kvalitetna reforma onakva kakva nama treba. Vilim je spomenuo, takve se reforme rade po 10 godina, 18, zašto? Ne zato što ti ljudi ne rade ništa, nego naprotiv, jer žele napraviti dobar posao i kvalitetnu reformu, koja će onda trajati i trajati, a ne kao kod nas sve. Sve traje ono na određeno vrijeme od godinu dana. Jer oko ničega nema konsenzusa. Ja se slažem u potpunosti s konstatacijom da su to prevažna pitanja. Znači, kad kažem reforme, sustav plaća novi u javnom sektoru, ocjenjivanje, taj sustav treba izgraditi, treba motivirati ljude koji tamo rade, da budu motivirani raditi se bolje i bolje za nas kao građane. Sustav nagrađivanja, treba reformirati cijelu javnu upravu. kad smo kod toga, ja sam osobno u protekli godinu, godinu i pol dana, znate i sami, pisali ste o tome. Ponovno smo sjedili i radili novu strategiju javne uprave, koja je došla i do Sabora. Opet nije bilo konsenzusa. A to nije strategija koja je rađena ono za narednih godinu, dvije dana. To je strategija koja je bila izrađena do 2020. godine. Gdje je ta strategija sada? Ti sati, mjeseci rada su sad opet bačeni i mi ćemo ponovno krenuti u jednu takvu strategiju.
A jesu onda ovaj bezobrazni Bauk, koji nas je hvalio za tu strategiju, što smo dali doprinos, onda je rekao da će sindikati biti u otporu za promjene plaća. Neki dan je dao to izjavu.
Tako je. A sam ministar Bauk,
baš je bezobrazan.
Sjedili smo osobno i baš su sindikati bili ti koji su zagovarali da se o tim pitanjima treba postići konsenzus, jer su htjeli imati nekakvu garanciju da će konačno to biti dokument na kojem će se nešto dugoročno izgraditi i od njega će nešto biti. Završit ću samo s tim da smo ih upozorili na još jednu prevažnu stvar, a u kontekstu proračuna i novaca. Sve reforme do sad u koje su nas pozivali su vam bile reforme koje su bile ograničene naravno proračunom, novcima i tako dalje. To nisu reforme, ni s te strane. Vi ne možete provesti kvalitetnu reformu ako konstantno, svaki put dođete i kažete mi ćemo provesti reformu, želimo najkvalitetniji i najbolji sustav na svijetu, bit ću, tako ću se izraziti, sve hoćemo najbolje, ali za to imamo 25.000 kuna. Čisto se plastično se izražavam. Ne možete, jednostavno ne možete dobiti najkvalitetniji sustav na svijetu ako ste limitirani na taj način. Ono što smo ih mi upozorili juče, em što te reforme, ako hoćemo da budu dobre, da iz njih nešto dobijemo, ne mogu se dogoditi u 12 mjeseci ili čak ni u mandatu ove vlade, ali je odlično ako će se na tome početi raditi odmah, a ne u zadnjoj godini mandata, da se svi zajedno, odnosno oni, dodvoravaju biračima, a mi se mučimo i znamo da opet od toga neće biti ništa, nego da te reforme, ako su istinske i prave, ne znače nužno uštede. Što više, većina njih, kad sam spomenula, evo, ocjenjivanje, nagrađivanje, i sami to možete povezati, većina njih vjerojatno znači iziskuje više novaca iz proračuna, ako govorimo o javnim državnim službama, što se naravno ne uklapa u ono što smo zvali reformama i provodili. I kad nam neko kaže reforme, mi onda mislimo na reforme u smislu, kako sam ja to sada govorila, a ne onim iskrivljenim stvarima koje se zovu reforma samo da bi se pod njih podvuklo nešto drugo i onda na taj način sindikate ocrnilo i godinama prozivalo da smo kočničari. Ponavljam ponovo, za ovakve stvari smo uvijek konstruktivan partner i uvijek ćemo biti tu kao partner, a ne kao neprijatelj.
Idemo pitanja.
Što ste vi sjetili?
Može li jedno pitanje za prvu temu, kolegice?
E, može, ajde, onda sjetite vi.
Dakle, prijedlog SDP-a 8.000 kuna jednokratna naknada za novorođeno dijete. Država je ostvarila gospodarski rast, pa smatraju da se to može realizirati. I predlažu dopunu zakona o mirovinskom da žene na porodiljnom ne budu diskriminirane, pa da se u izračunu vrijednosnog boda za mirovine uzme naknada koju je ostvarila godinu prije nego je otišla na porodiljno.
Ček će živi do mirovine.
Poslao sam SMS nazad, ali očito da je kolegica...
Pa, evo, ja ću se osvrnuti na ovih 8.000 kuna koje je najavio SDP. Kažu, ima novca dovoljno u proračunu. Pazite, mi moramo razlikovati, to je ono s čim mi u Hrvatskoj imamo problem. Mi moramo razlikovati demagogiju od javne politike koja dovodi do napretka. Kad neko kaže, imamo novca u proračunu, da svakom čovjeku pojedino damo 8.000 kuna, to je sramota što se ti ljudi zovu odgovornim političarima. Ako misle da su odgovorni političari. Ja ću govoriti projektno, jer se bavim projektima. Šta će vam reći svaki dobar menadžer, voditelj projekta? Ako nemaš dovoljno novca za projekt, ako ti treba, ovo što je kolegica govorila, ako ti treba 25.000 kuna, a neko ti da 10.000, onda u takav projekt ne ideš jer ga ne možeš ostvariti, jer možeš napraviti samo katastrofu. Ako novca u proračunu imamo i oni svi tvrde da ga imamo, pa nećemo ga baciti na 8.000 kuna svakome, i ponovit ću, i onome koji ima 5.000 kuna mjesečna primanja u domaćinstvu, i onome koji ima 10, 15, 20 i 25, jednako svakom dati 8. To je bacanje novca. Šta nas diže s demografskog dna? Diže nas zapošljavanje i rad i plaća. Evo, to je to.
I vrtići. I
vrtići, da.
Dakle, između ostalog ste rekli da na svaku kunu koju iz EU fonda će mi pomoći, da nju slijedi kuna iz proračuna.
To se uvijek odnosi kao pravilo za garanciju za mlade, da.
Ne, za garanciju za mlade kuna iz Europskog socijalnog, kuna iz garancije za mlade.
Da, da.
Ali ne iz proračuna, ne govorimo o nacionalnom.
Govorimo o EU, o Youth Employment Initiative, ne?
Da, znači, ne tu... govorimo o nacionalnim sredstvima, dakle sredstvima...
Otkud lova u garanciji za mlade? To.
Nego govorimo Europski socijalni fond, garancija za mlade, kuna s kuna.
Dobro.
To je, dobro. To, dakle, ne, dakle, krivo ste se izrazili, ne na kunu za, iz proračuna nacionalnog.
Znači, novci dolaze, mi imamo osigurano za Republiku Hrvatsku do 2020. imamo oko 136 milijuna eura osiguranih za sredstva, znači 66 milijuna otprilike jej i negdje oko 70 milijuna vam je Europski socijalni fond. Ali država ima dio mjera koji ide za zapošljavanje, se ne može financirati ni iz jednog ni iz drugog, nego se mora financirati i iz proračuna. Jer ako prestanemo davati novce iz proračuna, onda ne možemo financirati više ljude koji su nam u mjerama javnih radova, koji ne mogu ići na mjere jednja.
Sve znam, samo je očito ste se krivo izrazili, pa je ispalo da kuna iz nacionalnog, kuna...
Da, jer ja...
U toj računici računica ne igra, mislim.
Ne, jer ja kad govorim... u pravu se, sada svačam što hoćete reći. Znači, jer ja kad govorim o tome, gledam cjelokupni paket mjera aktivnog zapošljavanja. Znači, mjera aktivnog zapošljavanja ne dolaze samo
naravno,
iz fondova. Da.
Naravno.
Da.
Mislim, i lani sam mislila iz fondova 500 miliona povući, pa se povukla 250.
Tako je. Tako je.
Dobro. Dalje.
Može pitanje za vas, gospodine Vidić?
Može.
Ako se možete
sam može.
Znači, govorili ste i o reformama i o proračunu. Ono što mene zanima, mislite li vi da je ovaj proračun, odnosno smjernice koje su danas javno pokazane za proračun, da li su one reformske, odnosno je li taj proračun dovoljen da se provedu sve najavljene reforme?
Dobro. Evo, čekamo. Mene prvo, ja ne znam što je bilo na vladi, ali nama jučer nije, ponavljam, nisu prikazane smjernice onako kako smo ih mi, do sada imali prilike vidjeti. Dakle, smjernice su jedan opsežan dokument, nama je prikazano 3-4 slajda PowerPoint prezentacije. Dakle, ako ste ih vi danas vidjeli na vladi ili ako ih je javnost vidjela, onda je za nas to nešto novo. Mi ih nismo vidjeli, ali iz onog što smo vidjeli, ako je ono sažetak smjernica, onda bih rekao da je to zapravo nastavak jedne proračunske politike. S onu stranu pitanja je li to dobra ili loša politika. Ali to je svakako jedna preslika. Očito ni vlast koja se nije konstituirala, nije dovršila konstituiranje. Očito ona nije u stanju temeljito i duboko ući u sve te stavke, nešto moraju sklepati na brzinu. Evo, i to su, ja mislim da su tako napravili. Taj proračun sigurno nije reformski proračun, jer ponavljamo ono što je rekla Mirela, a to je beskrajno važno. Za neke reforme morate imati više novaca, a za neke racionalizacije ne morate imati novaca. Neke racionalizacije su racionalne i treba ih napraviti. Neke su iracionalne i ne treba ih napraviti. Ako ćete učitelju smanjiti 10% plaću, to je racionalizacija, ne reforma. I potpuno iracionalna, i ekonomski, i ljudski, i društveno. Ali ako ćete javnu nabavu srediti, to je racionalna racionalizacija. I to može ulaziti u krug reforme. Dakle, to što je reforma, tek ćemo vidjeti što to oni pod reformom i u čijem interesu. Da li u interesu većine građana ili u interesu male manjine. Tek je to ono što nas čeka u odnosu prema ovoj vladi. Ja samo mogu reći da su ti ljudi pristojni. Mogu samo reći da je karakter predsjednika vlade na mjestu. Da je to jedan normalan čovjek. Što je velika stvar nakon 4 godine. Dakle, mogu reći da je on, otvoren za razgovor. Da je odličan menadžer. Da točno vidi šta treba raditi. Da ono što mu bude zadatak, da će vrhunski to odraditi. To se vidi iz aviona kad s njime razgovarate i razgovarate. On misli tehnički, operativno. On je u stanju realizirati zadatak. Ali sad postaje naš problem. A koji je to zadatak? E vidite, to mi trebamo saznati. I mi ćemo vas o tome informirati. Koji je to zadatak i u čijem interesu? Jedna je reforma, ako ćete vi u zdravstvu povećati participacije građana za liječenje u bolnici, ili ako ćete smanjiti besplatnu listu lijekova. To je reforma koja odgovara poslovnom svijetu. A druga je reforma, ako ćete voditi brigu da se smanje liste čekanja. Vidite, to odgovara građanima. A zato morate zaposliti nove ljude. Zadržati liječnike, povećati im plaće. To vam je pravo pitanje. Što je njegov zadatak? Ko postavlja taj zadatak? Vi mislite da postavlja Karamarko i Most i Petrov? Ja ne mislim. Da li on sam sebi postavlja taj zadatak? Ni to ne mislim. Tko će biti taj okolo njega i okolo njih koji će postavljati? Će to biti sindikati i građani ove zemlje? Ili će biti europski birokrati od kojih jedan dolazi u petak? Ko će to biti? Europska unija je napravila kardinalne pogreške u ovih 8 godina. Prati nas kriza, recesija i stagnacija. 3 pojma. Ništa se ne događa. Rast je 1,4% u Europskoj uniji. Sada nama takvi dolaze govori što trebamo raditi. A ja sam eurofil. A mi nemamo izbora, ne možemo bez Europske unije. I šta sad? Sad treba tražiti puteve neke. Negdje se treba odupirati. Deficit je 3%. To je ograničenje. Sad ga mi slijedimo i mi moramo imati 3%. Ali čim jednoj od velikih zemalja Europske unije, Francuskoj ili Njemačkoj, to ne odgovara, oni to tako lako prekrše. I nema više ni masterske kriterije, ničega. Šta može mala Hrvatska? Vidite, to je muka svih nas, i Oreškovića, i nas u sindikatima, i građana, i vas medije. Možemo li mi izgraditi neku autentičnu politiku kraj ovakve europske birokracije? Čije zadatke će izvršavati Orešković? Ispričavam se na malo dulje ekskurziji, ali to je bit. To je bit stvari. To je ono što nas čeka. Mi ćemo vam reći čije zadatke će on izvršavati. Može.
Da netko u javnim službama zatražio ispitu regresa za
ovu? Nije, za sada ne znamo. Koliko mi znamo, mi ne znamo. Da. Ali to je isto ono što dolazi. Imajmo na umu, tvoje pitanje je dobro da opet pobudi jednu asocijaciju. Imamo na umu da dolaze i regres, i 480, i božićnica, i vlada ima... I TKU. I onda dolaze ti dijelovi iz našeg sporazuma koji su svi sabijeni u godinu i pola, trebali su biti razvučeni u 7 godina, ali 2009. potpisan. Pa svi to vraćanje tih zaostataka na plaći, sad se sabilo u godinu i pol jer je pad BDP-a bio 3 godine, a bio je zato jer su smanjivali plaće. Pa jasno je ko dan. Čim su povećali neto plaće Lalovac, odmah je porastao BDP. Pa jasno ko dan. I to ekonomska teorija govori. Neki dan mi jedna novinarka koja je sama radila intervju kaže, bili ste u pravu prije 3 godine. Nisam se s vama slagala, sad vidim da ste u pravu. Svih tih rezanja nema ničega. Ništa se ne događa. I meni su, kaže, rezali u medijima plaće. Vi ništa se ne događa. Iskusna novinarka. Neću, evo, nomina sam to dio. A baš mi jučer to rekla na telefon. Dakle, krivo je nešto. Marijana.
Samo nadovezati na ove plaće, odnosno na te sporazume. Sada je aktualan samo taj, dakle, sporazum o automatskom, dakle, povećanju plaća vezano uz rast BDP-a. Koje su vaše zahtjeve u tom smislu? Do kojeg ćete vi granica inzistirati da se taj sporazum do kraja ispuni? Ili da se odvoji?
Marijana, nema šanse da se sporazum otkaže. Dakle, mi od sporazuma ne odustajemo. Postoje neki rokovi koji nismo na izvoru podataka i informacija dovoljno duboko Tamo su, Ministarstvo financija su izvori podataka i u Državnom zavodu za statistiku. Ali koje mi doživljavamo, imamo percepciju, a možda je kriva, ali da ne, nije moguće realizirati u okviru javnih financija u ovoj godini. Ali postoje neke stvari za koje mislimo da bi nam trebao razgovor i da bi ih možda bilo pametno realizirati. Možda ovaj rast od 6%, ovaj prvi osnovice, možda bi on bio koristan za zemlju. Ali da, zašto? Svaki rast plaća djelovat će blagotvorno na rast BDP-a. Dokaz, Lalovac. A kome treba više? Paul Krugman, Josef Stiglic i tako dalje. Plejada ekonomskih mislilaca. Ali svi vidimo u praksi. Kad su se plaće smanjivale, nije padao javni dug, već je rastao. O tome ti ljudi govore. Je li u zadnje 4 godine nama su plaće padale? Jesu. Od 11 do 30%. Je li javni dug padao, a u ime toga su nam kresali plaće? U ime toga da bi javni dug bio manji? Ne, on je narastao duplo veći u 4 godine. I 2012. kad sam bio državni neprijatelj broj 1, onda sam to govorio na svim mogućim medijima. Ali očito javnost ne čuje glas jednog sindikalca, koliko god on urlao po medijima. A pokazalo se u svemu da smo u pravu. Javni dug nije se smanjio, deficit se nije smanjio, a plaće su 3 godine rušene. Ne, smanjio se BDP. Nije se povećala zaposlenost. Ne, povećala se nezaposlenost. To su učinci takve politike rezanja. U uvjetima krize reže se kad imate prijetnju inflacije, a ne kad imate deflaciju. Onda se ne reže. Onda se zamrznuti ekonomski organizam podgrijava, ne podhlađuje. I to su kardinalne greške europske politike. Njemačke politike, koju to ne dira. Jer ona nije imala tu vrstu krize kao mi. To dira Italiju, Francusku, Grčku, Španjolsku, Portugal, Irsku i tako dalje. Njih je to pogađalo. Njemačku nije. Pa si Njemačka mogla forsirati takvu politiku. Amerika radila sasvim suprotno, ljudi. To moramo znati. Za 18 mjeseci je suprotnom politikom izašla iz krize. A šta mi danas kaže jedan naš kolega, da je njegov sin koji je u Australiji studira i nije ni građanin Australije. Kada je bila kriza, dobio je 1000 australskih dolara na račun od australske vlade samo da potiče potrošnju, da ne ugasi potrošnju, jer ugašena potrošnja znači ugašena radna mjesta. Poslali su mu iz čista mira, to je radio Obama, je davo bonove siromašnima da mogu ići u samoposluge kupovati. Američka vlada je davala bonove.
Možda to bio poticaj za djecu.
Eto, vi, pa to vam je najbolji poticaj za djecu, trago možda što je Lucija rekla. Pa najbolji, pa da. Evo, vi
dobili 1000 dolara.
Ne, Marijana, mi moramo vidjeti koliki je pozitivan učinak rasta naših plaća na rast BDP-a. Samo i na rast zaposlenosti. Samo nas to zanima. Jel je učinak je pozitivan, to je neupitno. Samo je pitanje koliki. I koliko je negativan učinak na deficit i javni dug, taj isti rast naših plaća.
Dobro, koliko je moguće da tražite i koliko ćete inzistirati aktivaciju?
E pa ne znamo, to nema. Gledajte, Marijana, mi smo zemlja improvizacije. Cijela država. Vi nemate u Hrvatskoj analitički instrumentari niti bazu podataka da biste ovo mogli izračunati. To su ekonomi zove multiplikator. Plaća poraste za 1 kunu, koliko će porasti proizvodnja? Ona neće porast za 1, ona će efektom multiplikacije, odnosno ko kad kamen bacite u vodu, ono valovi idu, ona se povećava. Proizvodnja se povećava od 1 kune povećane plaće, proizvodnja se povećava 1,5. I to je pozitivan učinak. Negativan učinak toga je rast javnog duga ili nesmanjivanje deficita, da tako kažem. Jel svaki deficit...
Da. Ali ja samo pitam, evo, za tu jednu rečenicu. Vi ćete investirati, a kada će to stupiti na stavu, kada će se početi, kada ćete plaće porasti 6%, to je stvar na pregovore.
Tako je, upravo to. A to je stvar ove analize što sam sad govorio. Stavimo na vagu negativne učinke i stavimo na vagu pozitivne učinke. Jer postoji negativni učinci. E to je to. Bože, samo recite.
Kako je ova vlada pristojnija i ne naziva ljuda uhljebom, međutim, upravo je MOST pokrenuo tu uhljebničku retoriku. Primjerice, njihove prostorije službene su oblijepljene službenim naljepnicama zbogom uhljebom.
Mogu vam sliku pokazati.
Srami, gledajte, sad zavisi na što misle. Da. I na koga misle. Ja vam nisam rekao da ova vlada, ja sam rekao šta smo mi jučer čuli na sastanku. Ako je to most, most je dio ove vlade i sram ih bila. Ako misle na javne i državne službe. Evo. E, dakle, tu nema uhljeba, već ima radnika. I dajte da to razlikujemo. Postoje radnici. A neki od tih radnika nisu najbolji. Ali nema svaka za lošu organizaciju i loš rad u javnim službama nikad ne odgovaraju radnici, već odgovara organizator radnog procesa. Razumijete, na njemu je teret odgovornosti. On nije motivirao te ljude, nije ih nagradio one dobre, nije kaznio one loše. On je problem, nije dobro organizirao proces proizvodnje. Ne može zato odgovarati radnik. Pa radnik dođe na svoj posao, radi svoj neki radni zadatak, što će sad on voditi brigu o organizaciji cjelokupnog javnog sektora. Dakle, ako je ja, most, dajte ih pitajte, kao što meni to sad kažete. Pitajte ih na kog su to mislili. Evo. Pa ja ću vam vrlo rado se javiti na telefon pa ću vam onda prokomentirati. Možda su mislili na političke uhljebe, a takvih ima. To su vam ovi po javnim poduzećima koji se postavljaju po političkim linijama. To je problem. To jesu uhljebi. Dakle, to ću i ja kritizirati. Te ja uopće ne branim. Evo. Ja govorim o radnicima koji vas liječe i uče vašu djecu. Dobro? Ima li još? Sve, pet. Hvala puno.